katrs darbs ir citādāks un katram darbam noteikti kāds interesants efekts, ko nevar atkārtot.
Cik tad stundas kurinājāt un dienas?
Šis cepls šoreiz tik kurināts 60 stundas, bet principā varētu ilgāk.
Jā, tas labi.
Un divas dienas viņš atdzisa.
Tā brīdī, kad no cepļa tiek izņemti darbi, saka keramiķe un priedulāju māju saimniece Agnese Sunepa.
Jā, būs ko skatīties un pētīt.
Jo... Nu, skatāmies, paskat tagad kaut kas tas tikko
tik. Kauts tiek izņemts ārā, arī kādas tehniskas lietas.
Ar lielu interesi mākslinieki un sanākušie skatās, kā priedulāju sētā Kalvenes pagastā no cepļa viens pēc otra tiek izcelti darbi. Lielākais no tiem pieder keramiķai Ievai Jurkai, un tas ir vairāk nekā metru augsts melns keramikas suns, kas turpmāk būs apskatāms pie Dobeles pils. Ideja jau ir sanāka un saistīta ar mākslinieces uguns skulptūru veidošanu.
Nu, šī ir trešā reize, daudz drošāka, apdedzināta uz augstākiem grādiem, kas ir arī nodrošina ilgāku mūžu pašam darbam ārā apstākļos tieši.
Tagad nāk ārā lielākais darbs, kāds mums ir šajā ceplī, Ievas Jurkas veidotais.
Jā, tas mums tas ir.
Keramikas suns.
Keramikas suns tiešām liels.
Keramiķa un priedulāja māju saimniece Agnese Sunē patklāja, ka cepli, pateicoties Valsts kultūra kapitāla fonda atbalstam, būvējis keramikas profesors no Amerikas Savienotajām valstīm Denijs Džeims Gervins kopā ar kolēģiem no Igaunijas un Latvijas. Ceplis būvēts veselu mēnesi un jau šajā rudenī to varēja izkurināt pirmo reizi.
Prieks ir, ka pirmais kurinājums ir izdevies un darbi ir veseli un ceplim arī viss ir kārtībā tikai uz priekšu. Gaidīsim nākamos kurinājumus. Tas kalpos keramikas simpozijam pamatā, jo mēs jau rīkojam trešo gadu keramikas simpoziju kur. Un keramikas simpozija ietvaros tiks lietot šis ceplis, lai izdedzinātu lielu formātu darbu.
Cepļa būvēšanas procesā iesaistījies arī pats mājas saimnieks un keramikas Agneses Sunepas dzīves biedrs keramiķis Rūdis Pētersons. Viņš ir gandarīts, ka ceplis savu pirmo pārbaudījumu ir izturējis. Šoreiz izkurināts līdz 1280 grādiem, kad ceplī jau notiek dažādi ķīmiski procesi.
Šis ir augsto grādu, tas nozīmē līdz 1300 var dedzināt. Šajā reizē mēs ļoti prātīgi un vajag pārbaudīt cepli un varēja būt ilgāka noturēšana pie 1000 grādiem, 1100 plus minus. Kad sāk rasties pelni viņi pie tiem darbiem, kuri jau ir sarkani un tādi ķepīgi, tie pelni sāk ķerties klāt. Jo tu ilgāk to periodu izturi, jo dažādāki efekti no pelniem rodās. Nu, un arī pelni var atšķirties no koksnes, teiksim, ābele vai tur ozolija iemet, lai radītu pelnus. Ja.
Vieta, kur uzbūvēts milzu ceplis, ir īpaša, jo tās tagad ir pašu mājas. Abi keramiķi satikušies jau studiju laikā Rīgā. Rūdis nāk no Saldas puses, bet Agnese ir rīdziniece. Izveidojot ģimeni, sapratuši, ka vajadzīgs mājas laukos, un tā ilgi meklējot vieta atrasta Kalvenes pagastā pie Tāšu Paduras Dzirnava ezera, kas nu jau pārtaps par dīķi. Senāk priedulāja mājās atradies Dzirnava krogs, tagad tas ir ģimenes īpašums. Piemērota un ļoti ainaviska vieta, lai radītu dzīves vietu ne tikai sev, bet turpmāk arī mākslas notikumiem. Rūdis ir apņēmības pilns.
Tās idejas jau ir šeit izbūvēt rezidences telpas, kur mākslinieki var ierasties, palikt, veidot darbus, studiju. Tagad būtu tā kā nākošais, kas būtu svarīgs atspērienu punkts.
Par radīto cepli Kurzemes pusē ir gandarīts Latvijas Mākslas akadēmijas keramikas katedras vadītājs profesors Dainis Lesiņš.
Domāju, ka ne tikai Kurzemes, bet visas Latvijas mērogā tas ir nozīmīgs. Tādu cepļu uz augstajiem grādiem ar malku kurināmu ir Latvijā viņi ir, bet uz rokas pirkstiem saskaitāmi, vienas rokas pirkstiem. Labi ir tas, ka tā ir salīdzinoši jaunu keramiķu iniciatīva, kur pēc tam... Acīm redzot, tomēr dos arī kaut kādu paliekošu rezultātu tam visam, jo, ja tiks taisīt simpoziju, kopīgas kurināšanas, tas jau, protams, piesaistīs arī kaut kāds ārzemju partneris un tam līdzīgi. Jā. Tas ir ļoti labi.
Pirmā izstāde ar keramikas darbiem tur, kur zem klājas debes jau aizvedīta, taču ir skaidrs, ka Kurzemē tapusi jauna vieta keramikas mākslas simpozija norisē, kur būs iespējams radīt lielformāta darbus, tos dedzinot augsto grādu malkas ceplī. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.